รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับผมวิศรเดชประชิดจันทร์ศรีรายงานข่าวจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ผมจะเอาเรื่องของประเด็นเด็กหญิงแม่มาพูดคุยเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันครับเป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่ตัวผมเองโชคดีฮะมีโอกาสได้ลงไปสัมผัสทางชมรมร่วมช่วยด้วยใจครับได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งครับคุณผู้ฟังอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นฮะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีอาการผิดปกติแล้วก็หายตัวไปนานแล้วอย่างนั้นพอชาวบ้านเขาแจ้งว่าเด็กคนนี้หายตัวไปนานทางชมรมของเราเองซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ทำงานดูแลเรื่องเด็กและเยาวชนอยู่แล้วนะครับก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้ก็เลยพากันไปตามข้อมูลฮะพอเราลงไปในภาคสนามจริงเนี่ยครับคุณผู้ฟังครับผมก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตกันนะว่าผมเอาเรื่องนี้มาเล่าทำไมก่อนแล้วเดี๋ยวท่านจะได้เข้าใจว่าผมอยากเล่าเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังเผื่อท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันสต็อปทีนมัมมาหยุดยั้งพร้อมใจกันร่วมหยุดยั้งเด็กหญิงแม่ช่วยกันครับประเด็นก็คือว่าเวลามันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยกรณีมีการข่มขืนกระทำชำเราเราก็มักส่วนใหญ่แล้วถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็โชคดีฮะก็จะนึกถึงคุณปวีณาของสกุลไปแต่ถ้าต่างจังหวัดล่ะจะไปแจ้งใครบางคนบอกพอไปแจ้งตำรวจด้วยความเคารพนะไม่ได้ไปต่อว่าต่อขานตำรวจนะบางคนบอกพอไปแจ้งตำรวจแล้วเขาก็ไม่สนใจบ้างบางคนแม้กระทั่งเกิดเหตุในข่าวทางทีวีอ่ะทุกท่านคงเคยเห็นนะที่มีเรื่องร้องเรียนกันสรยุทธเรื่องเล่าเช้านี้นะญาติแท้ๆพาไปแจ้งความเขาก็ยังบอกว่าไม่ใช่แม่ต้องให้แม่พามาแจ้งอะไรเงี้ยเรื่องข่มขืนก็เกิดไปแล้วคนโดนก็โดนจะทำชำเราไปแล้วนี่วกมาถึงกรณีเด็กหญิงฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นจังหวัดแห่งหนึ่งของภาคอีสานผมจะขออนุญาตไม่เอ่ยว่าอยู่จังหวัดไหนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดแห่งหนึ่งของภาคอีสานครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6หายตัวจากห้องเรียนไปห่วงเวลาหนึ่งผู้ปกครองฮะแม่ของเพื่อนเกิดความสงสัยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเด็กคนนี้หายขาดเรียนไปทั้งที่เห็นว่าเป็นเพื่อนกับลูกแล้วเขามีความตั้งใจเรียนอยู่ดีแล้วอยู่ดีๆมันหายตัวไปมันเกิดอะไรขึ้นว่างั้นก็เลยถามลูกสาวก็บอกไม่รู้นะแม่อยู่ดีก็หายไปด้วยความที่วิญญาณสัญชาตญาณของความเป็นแม่ครับก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยไปเล่าให้กับชาวบ้านในชุมชนฟังก่อนเขาไม่มีใครสนใจครับแต่บังเอิญเหลือเกินมันมีคนหนึ่งครับบอกว่าเอ๊ะเคยรู้จักอาจารย์อิสระเคยรู้จักชมรมร่วมช่วยด้วยใจเดี๋ยวเรื่องนี้เล่าให้ฟังซิว่างั้นพอเขาเอาเรื่องข้อมูลมาเราก็เลยไปกับสหวิชาชีพเขาคุณผู้ฟังหลังจากชมรมร่วมช่วยด้วยใจได้รับเรื่องเราก็ไปร่วมกันลงพื้นที่แบบสหวิชาชีพปรากฏว่าเด็กคนนี้ตั้งท้องครับคุณผู้ฟังเด็กที่หายไปเนี่ยเด็กอายุ13ปีเนี่ยนะอยู่ป.6เนี่ยนะตั้งท้องฮะแล้วก็กำลังคลอดมาช่วงที่เราไปเนี่ยนะคือตั้งท้องเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะคลอดด้วยก็คือท้องแก่ละพอเราตามเข้าไปก็เลยเช็คข้อมูลเช็คไปเช็คมาจนท่านได้คำตอบว่าเด็กนะครับเด็กยืนยันมาว่าเขาถูกครูโรงเรียนแห่งหนึ่งข่มขืนเขาและครูคนนี้เวลาพาเด็กไปทัศนศึกษาก็ข่มขืนกระทำชำเราเขามาโดยตลอดเขาก็บอกว่าเมื่อครูไหนๆก็ได้เคยตกไปทั้งครูไปแล้วครั้งแรกอาจจะบอกว่าข่มขืนแต่ครั้งต่อไปหนูเต็มใจยอมเองค่ะเด็กก็พูดอย่างนี้อย่างสารภาพแบบตรงไปตรงมานะครับต่อมาหนูก็เต็มใจยอมเองจนกระทั่งพอหนูตั้งท้องหนูก็เลยบอกครูก็บอกว่าเธอไปนอนกับใครมาบ้างเด็กบอกเสียใจมากก็เลยหนีออกจากบ้านพอเด็กหนีออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยนะกว่าที่ทางคณะทำงานเราจะไปตามเด็กพบเนี่ยครับคุณผู้ฟังเอาเป็นว่ามันจะยาวไปผมไม่ไปพูดถึงนั้นเอาเป็นว่าล่าสุดเราก็เลยให้เด็กคนนี้ไปอยู่ที่บ้านพักเด็กแห่งหนึ่งนะครับในภาคอีสานซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากท่านหัวหน้านะบ้านพักเด็กเป็นอย่างดีมากเลยครับซึ่งหน่วยงานบ้านพักเด็กนี้นะฮะจะเป็นหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านหัวหน้าบ้านพักเด็กท่านก็ผมเองก็ได้ไปทําเรื่องเซ็นหนังสือเพื่อจะมอบให้เด็กคนนี้อยู่ในความดูแลของหัวหน้าบ้านพักเด็กท่านหัวหน้าบ้านพักเด็กก็รับเรื่องราวขั้นตอนต่างๆสหวิชาชีพก็ร่วมกันสอบอย่างเป็นระบบแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าพอเรามีการไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดี กับบุคคลที่ถูกกล่าวหาเรายังไม่บอกว่าเขาเป็นนะแต่เด็กเขายืนยันว่าครูคนนี้แหละข่มขืนเขาเราก็เลยใช้วิธีการใช้หลักรัฐศาสตร์ไม่มีเจตนาจะไปทำให้คุณครูเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงพอเด็กยืนยันแบบนี้ปุ๊บคณะทำงานเราก็เลยไปขอคุยกับครูคนนั้นคุยกันแบบนอกรอบเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้เรามาหาทางแก้ไขปัญหาดีไหมจากนี้ไปไม่ไปพูดอดีตเรามาพูดถึงจากนี้ไปจะดูแลเด็กคนนี้อย่างไรเราจะไม่ไปบอกหรอกว่าคุณครูเป็นคนทำหรือไม่ทำอะไรต่างเอาเป็นว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเด็กยืนยันอย่างนี้คุณครูจะว่าอย่างไรคณะทำงานพวกเราพากันอึ้งนะคุณผู้ฟังคุณครูตอบสั้นๆไม่รู้เด็กไปนอนกับใครมาบ้างผมก็เลยบอกเอาล่ะประเด็นไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าเด็กไปนอนกับใครมาบ้างคุณได้นอนกับเด็กไหมเขาปฏิเสธทุกเดียวฮะว่าไม่ได้นอนกับเด็กแต่ว่าตอนนี้นะเราก็ต้องมารอกันว่าพอในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเด็กจะคลอดถ้าเด็กคลอดมาแล้วตรวจ DNA อันนั้นแหละครับมันจะเป็นคำตอบเพราะวิธีการทำงานของกลุ่มคณะพวกผมเองเนี่ยนะฮะเวลาเราเจอปัญหาเพื่อนเราพยายามที่จะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมาคุยกันแบบตามหลักรัฐศาสตร์ซะก่อนไม่อยากเอาหลักนิติศาสตร์คือถ้าหลักนิติศาสตร์มันจบเกมกันไปเลยในเมื่อเราพยายามจะใช้หลักแห่งการประนีประนอมโอนอ่อนผลปรนแล้วไม่ยอมตรวจ DNA อย่าลืมนะว่าความผิดเรื่องชู้สาวกับครูนักเรียนไล่ออกสถานเดียวนะฮะอันนี้เป็นความผิดที่ร้ายแรงมากวิชาชีพครูใบประกาศใบประกอบวิชาชีพครูก็ต้องถูกยึดด้วยมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ผมเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเพื่ออยากจะตั้งข้อสังเกตกับพ่อแม่กับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยความเคารพครับว่าถ้าท่านพบเห็นลูกหลานของท่านเอ๊ะมันมีสิ่งที่ผิดปกติผิดแปลกแหวกไปจากเดิมหรือเห็นเพื่อนถ้าเป็นไปได้พอจะบอกลูกๆได้ไหมในโรงเรียนตัวเองในบ้านตัวเองมาลูกเอ้ยถ้าเห็นเพื่อนมันหายไปสักคนหนึ่งลองบอกพ่อบอกแม่หน่อยนะลูกเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงมันเป็นการช่วยและดูแลสังคมช่วยกันอีกรูปแบบหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับเพราะประเด็นในเรื่องนี้ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการต่อว่าเราจะใช้กฎหมายเพื่อดำเนินการกับบุคคลที่นะน้องผู้หญิงที่เขายืนยันมาอย่างไรได้บ้างไม่น่าเชื่อนะครับเด็กอายุแค่13ปีอยู่แค่นะอยู่ชั้นป.6เนี่ยปรากฏว่าอาจจะด้วยความที่เขาโตเร็วนะครับอายุ12ย่างเข้า13เนี่ยด้วยความที่เขาโตเร็วก็ทำให้เกิดเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้บางชาวบ้านก็บอกเป็นเรื่องบัตรสีบัตรเถลิงนะฮะก็เป็นว่าฝากไปยังท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยความเคารพนะครับถ้าท่านเองเห็นอะไรที่ผิดปกติถือว่าเรามาร่วมด้วยช่วยกันกับสังคมนี้ดูแลสังคมร่วมกันอย่าให้มันต้องเจ็บปวดไปมากกว่านี้เลยครับเดี๋ยวดูเวลาหมดอีกแล้วครับคุณผู้ฟังครับเอาเป็นว่ามีเรื่องราวอะไรดีๆที่เป็นเกี่ยวพันกับเรื่องของการร่วมกันดูแลสังคมนี้แล้วก็ส่งเสริมสุขภาวะสุขภาพของพี่น้องเราอิสราเอลก็จะมาเล่าให้ท่านฟังนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับผมอิสราเอลรชิตจันทร์ศรีและทีมงานทั้งหลายไปก่อนสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สานใจสานพลัง